Jónsson.
Já, virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessar vangaveltur. Að sjálfsögðu var ég ekki að ákveða að setja á slíka skatt heldur að varpa fram þeirri hugmynd og ég fagna þeirri umræðu sem hér hefur spunnist út af þessari hugmynd. Og auðvitað gott að gagnrýna slíkar hugmyndir og benda á hvað megi betur fara við slíkar hugmyndir. En mér heyrðist háttvirtur þingmaður vera alfarið á móti því að af þeim hagnaði sem að bankarnir hafa vegna þess að ríkisábyrgð renni nokkur króna í ríkissjóð. Hins vegar hlýtur hann að vera sammála með því að bankarnir eru í fákeppnisumhverfi, þeir eru raunin ekki við fulla samkeppni, enda hef ég óvíða rekist á svo kallega fullkomna samkeppni bara í kennslubókum háttvirts þingmanns. Fullkomna samkeppni getur ekki orðið þar sem að þrír aðalir eru á markaði og það eru stórar hindranir til inngöngu og erfitt að komast inn í þennan markað og þess vegna verður töluvert mikið af þessum sérstaka hagnaði bankana vegna þess að þeir njóta ríkisábyrðar á innistæðum. Það er að segja að skuldahlið bankana sem eru á stórleiti innlán, innistæður, eru niðurgreitt. Vaxtakjörin eru svo lág eins og hann nefndi hér áður vegna þess að almenningur treystir í þessi ríkisábyrð á innistæðum. Bankarnir njóta þessarar ríkisábyrðar á sínum lánum sem þau taka markaði hjá almenningi í formi innistæðna og halda eftir þessum sérstaka mun. Í staðinn fyrir að renni til þess sem að veitir ríkisábyrðina, ríkissjóð sjálfs. Finnst þér ekki háttvirtur þingmanni sjónarmið allavega að þetta að bankarnir greiði fyrir þessa ríkisábyrð sem að er þó hún sé ekki endilega lögum samkvæmt veitt. Hún er bara óhjákvæmileg. Vegna þess að ekki getum við séð svona bankastofnun falla aðeins að gera eitthvað í því.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis